Yle Puhe, Politiikkaradio.
Tämä on Politiikkaradion eduskuntavaalitentti. Minä olen Linda Pelkonen, studiossa myös
Tapio Painen.
Tervetuloa Politiikkaradion eduskuntavaalitenttiin kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah.
Kiitoksia.
No niin, Sari, olet usein sanonut, että kristillisdemokraatit on sosiaalisen vastuun puolue. Eikö totta? Ja voisiko olla jopa niinkin, että olet välillä jopa hieman ylpeilytkin sillä, että olette sosiaalisen vastuun puolue?
Niin, tämä talouspoliittinen linja on kristillisdemokraateilla niin meillä kuin muualla sosiaalinen markkinatalous. Ja sehän tarkoittaa sitä, että työtä ja yrittämistä kyllä kunnioitetaan ja halutaan edistää, mutta sitten myöskin toki heikommassa asemassa olevista kansalaisista pyritään pitämään huolta.
No joo, sen lisäksi väität tai te kirjoitatte, siis puolueesi kirjoittaa, että kristillisdemokraatit on perhepuolue. Mutta silti viime vaalien alla veditte kovaa linjaa, siis vaaditte julkisen talouden leikkauksia, ansiosidonnaisen työttömyysturvan lyhentämistä, kokonaisveroasteen painamista reilusti alaspäin. Ja itse asiassa teidän entinen puheenjohtaja ehdotti jopa subjektiivisen päivähoito-oikeuden puolittamista tällä vaalikaudella, siis nyt jo eletyllä vaalikaudella. Eli vain puolipäiväinen oikeus niille, jotka eivät tarvitsisi päivähoito-oikeutta. Olitte laskeneet silloin sitä, että tällaisella leikkauksella pystyttäisiin säästämään useampia kymmeniä miljoonia euroja. Niin miten tällainen linja niin kuin istuu yhteen sosiaalisen vastuun kanssa?
Silloin ennen edellisiä vaaleja, niin tosiaankin kaikki puolueet oli siinä tilanteessa. Talouskehitys Suomessa oli varsin surkea ja puhuttiin juuri siitä, että suurin piirtein tunnissa miljoona velkaannutaan ja se oli hurja tahti. Silloin tehtiin aika lailla leikkauspainotteiset nämä hallitusohjelmarungot, joita sitten emme päässeet toteuttamaan, mutta voisi sanoa, että siinä mielessä olimme kyllä johdonmukaisia, että tuon subjektiivisen päivähoito-oikeuden puolittamisen puolesta sitten eduskunnassa, kun tämä hallitus sen toteutti, niin kyllä me sen puolesta sitten äänestimme, koska olimme näin linjanneet. Ja se taloustilanne, mikä oli, niin kyllä siinä paljolti sitten myöskin on se selitys sille, että miksi aika tiukkoja leikkauslistoja myöskin meidän puolue oli valmis toteuttamaan. Mutta sitten tietysti kun katsoo nyt tätä hallituskautta, niin sitten kun oltiin päästy siitä ensimmäisen toisen vuoden kurimuksesta, niin ongelmahan tällä hallituksella on ollut se, että nämä kaikki indeksijäädytykset, niin ne on tehty 4 vuodeksi. Ja KD on kritisoinut sitä, että miksi, että eikö tässä nyt oltaisi sitten voitu tehdä pieni harkinta, kun talous lähti nousuun. Ja voisi sanoa, että tästä noususta nyt eivät ole päässeet sitten nauttimaan ne, jotka ovat niiden pelkkien perusetuuksien varassa.
Mutta muistaakseni, että kritisoinut tätä Sipilän hallituksen linjaa jo ennen kuin ollaan päästy talousnousuun, vaikka sitten edellisen hallituksen aikaan olitte tämmöisellä tiukemman linjan kannalla, niin
no ei kyllä se oikeastaan voi sanoa, että siinä ensimmäisen toisen vuoden jälkeen, kun ruvettiin näkemään, että nyt taloudessa ja maailman talouden suhdanteessa selkeä niin kuin nousu tapahtuu, niin kyllä me sitten totesimme, että nyt olisi aika arvioida uudelleen nämä kansaneläkeindeksien jäädytykset, koska ne niin moniin perusetuuksiin, lapsilisiin, kansaneläkkeisiin, sairauspäivärahoihin, peruspäivärahoihin, kaikkiin näihin ne vaikuttivat ja sen takia niin kuin toivoimme. Ja sitten kun vielä pääministeri itsekin totesi, että tulikohan leikattua liikaa, niin kyllä tuli leikattua liikaa. Että kyllä pitäisi pystyä niin kuin arvioimaan kesken matkan sitä, että onko talouspolitiikka nyt sitten enää linjassa sen kanssa, miltä talous sillä hetkellä näyttää.
Jep, ja tämän te olette tuonut oppositiossa monesti esiin.
Kyllä.
Ja me tiedetään varsin hyvin. Mutta siis tässä on oikeastaan 2 kysymystä. Siis subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaaminen, sitten teidän muu lista 4 vuotta sitten, se oli todella kova lista. Niin miten se sopii yhteen siis puolueen kanssa, joka sanoo olevansa perhepuolue? Ja toinen kysymys on, että miten se sopii yhteen tämän nimenomaan sosiaalisen vastuun kanssa, koska eikö tämä sosiaalinen vastuu ole sellainen asia, että sitä pitäisi kantaa silloin, kun menee huonosti? Nimenomaan silloin, kun menee huonosti. Nimenomaan silloin, kun rahat on vähissä. Eikä vasta siinä vaiheessa, kun talous kasvaa ja rahaa tulee lisää. Niin sitten se otetaan niin kuin työkalupakettista mukaan tämä sosiaalinen vastuu.
Juuri näin. Eli esimerkiksi viime hallituskauden lopussa, kun lähdettiin toteuttamaan niitä kovia leikkauksia, eli siellä esimerkiksi lapsilisiä leikattiin. Ja se oli meidän puolueella hallituksessa edellisellä kaudella niin kipeä paikka. Ja silloin me taistelimme sinne sen lapsivähennyksen. Eli ainut verotuksellinen elementti, mitä meillä Suomessa on ollut, niin on ollut tämä lapsivähennys. Juuri sen takia, että sillä pystyttiin kompensoimaan niiden kaikkien pienituloisimpien ja myöskin keskituloisten nämä lapsilisäleikkaukset. Ja tämä oli sellainen, joka silloin siinä hallituksessa sitten sovittiin, että okei, että tämä nyt kestää sitten tämän hallituskauden alkuun saakka. Mutta sitten kun tämä hallitus pääsi valtaan, niin me oltaisiin oltu sitä mieltä, että lapsivähennys, että tätä oltaisiin voitu jatkaa, koska kuitenkin tämä hallitus teki sitten vastaavalla tavalla tämä indeksijäädytyksen. Eli tämä meidän lapsivähennys olisi ollut erittäin tarpeellinen edelleenkin, mutta tämä hallitus tiukasti leikkasi sen lapsivähennyksen pois. Ja tämä on ollut yksi sellainen, mitä KD on niin kuin ajanut, että jos me pääsemme hallitukseen, niin me haluamme palauttaa tämän lapsivähennyksen. Se on ainut verotuksellinen elementti, millä me tällä hetkellä oltaisiin voitu tukea lapsiperheitä. Meillä ei Suomessa ole perheverotusta sellaisenaan, ja tämä on ollut se tapa, millä nimenomaan lapsiperheitä oltaisiin voitu tukea. Toinen tietysti sitten, mikä vaikuttaa perheisiin, niin ei pelkästään nämä niin kuin suorat etuudet, vaan sitten täytyy myöskin katsoa niihin palveluihin. Ja kyllähän niin kuin tämän hallituskauden alussa niin esimerkiksi näiden päiväkotien ryhmäkokojen kasvattaminen on ollut yksi sellainen, joka on sitten osunut nimenomaan niihin lapsiin, jotka on ehkä vähän hitaammin kehittyviä tai heillä saattaa olla jotakin erityistarpeita. Suurissa päiväkotiryhmissä tällainen lapsi jää väistämättä sitten aina jalkoihin, ja siksi niin kuin niihin perheiden palveluihin osuneet leikkaukset, ne osuu sitten niihin heikommassa asemassa oleviin.
No kyllä tässä siis se, mitä te pelkäsitte, niin sehän oli valtion velkaantuminen. Ette te pelännyt sitä, toki, että köyhät se, on entistä köyhempiä ja kipeämpiä. Et jos katsoo sitä niin kuin arvovalintaa.
Se on aika kova väite.
Mutta jos katsoo sitä arvovalintaa, teillä oli todella tiukka talouslinja silloin.
Kyllä, koska siis silloin kun valtion talous on kunnossa, niin silloin pystyy pitämään huolta myöskin sitten kaikista heikommassa asemassa olevista. Ja niin kuin tuossa totesin, että esimerkiksi hyvä esimerkki oli juuri se, että kun tehtiin kova leikkaus lapsilisiin, joka oli niin kuin meille varmaan viime hallituksessa ehkä se kipein leikkaus, niin me pystyttiin kuitenkin neuvottelemaan sitten se kompensaatio, että se ei osu niiden kaikkein heikommassa asemassa olevien pienituloisten ja keskituloisten niihin lapsilisiin. Ja tämä on niin kuin varmaan just osoittaa sen KD niin kuin vastuullisen talouspolitiikan linjan, että totta kai pyritään pitämään siitä huolta, että meillä on valtion talous tasapainossa eikä velkaannuta tuleville sukupolville, mutta sitten kuitenkin samanaikaisesti yritetään tehdä sellaisia toimenpiteitä, joilla pystytään sitten kaikkein heikommassa asemassa olevia perheitä auttamaan.
Sosiaalisesti vastuullinen talouspolitiikka vai sosiaalisesti jopa kova talouspolitiikka?
Sosiaalisesti vastuullinen.
Me väittelemme, Sari, tässä nyt juuri tästä asiasta, että kumpaa se nyt sitten oikein
on. Se on sosiaalisesti vastuullista. Jos katsotaan vaikka tälläkin kaudella näitä avauksia, mitä me on tehty, niin esimerkiksi sitä, että me perheellisille opiskelijoille on haluttu tätä huoltajalisää korottaa opintorahaan ennen kuin hallitus sitten lopulta toteutti sen. Ja voisi sanoa, että se on ollut yksi sellainen, että mitä me on niin kuin huolellisesti ajettu koko ajan ja katsottu, että ne opiskelijaperheet on usein juuri niin kuin vaikeuksissa sen talouden kanssa, koska heillä on huolettavia. Ja siinä mielessä niin kuin sen esimerkiksi aikaansaaminen, niin voi sanoa, että tälle hallitukselle voi antaa siitä kiitoksen, että he ottivat meidän aloitteemme ja toteuttivat sen.
Joka tapauksessa hetki sitten sanoit, että kovin leikkaus oli tämä perheisiin kohdistuva. Se kertoo aika paljon teidän puolueesta.
Kyllä, se
ideologisesti
se osui niin kuin meille siis sillä tavalla kovin, että se ideologisesti osui meille varmaan niin kuin vaikeampaan paikkaan viime hallituksessa lapsilisien leikkaaminen. Sellainen asia, mitä silloin pyrittiin, niin olisi ollut sitten toinen, mikä oli ikään kuin siinä leikkauspöydällä, vaikka itse olin siihen aikaan Brysselissä, mutta tiedän nyt suurin piirtein, mistä asioista siellä hallituksessa viime kaudella keskusteltiin, niin siellähän taisteltiin silloinkin tästä kotihoidon tuesta, ja se me saatiin sitten torjuttua ja torpattua, että siinähän olisi ollut silloinen hallitus valmis myöskin lyömään sitten leikkaukset sinne, mutta tällä sitten mentiin, että pystyttiin pelastamaan sitten kotihoidon tuki.
Puhutaan perhepolitiikasta vielä, mutta tästä taloudesta vielä. Nytkin heilutat tämmöistä leikkuulistaa. Sanoit juuri eilen, että jos jätteuudistukset eivät onnistu, edessä ovat jättileikkaukset. Puhut 2 miljardin leikkauksista. Mutta valtiovarainministeriön ennustessa ei puhuta mitään tämmöisestä katastrofista. Toki maailmantaloudessa on riskejä. Silti
siis valtiovarainministeriön ennustehan lähtee siitä, että tämä on, niin kuin nämä leikkauslistat on edessä niin kuin joka tapauksessa, ja minun mielestä se on
kyllä lähde, siis siellä kestävyysvaje on se toinen juttu, mutta että tämä ennustehan ei lähde niin kuin mistään leikkauslistasta liikenteeseen.
Mutta lähtee siitä, että jos eivät tietyt asiat toteudu, niin joudutaan tällaisiin leikkauksiin. Itsekin hän totesin eilen siinä haastattelussa juuri näin, että jos se sote-uudistus ei toteudu, jos sotu-uudistus ei toteudu.
Eli puhut kestävyysvajeesta siis.
Niin, eli jos nämä isot rakenteelliset uudistukset eivät toteudu ja syntyvyys jatkaa tällä tavalla heikolla tasolla kuin tällä hetkellä ollaan, niin varmasti suomalainen yhteiskunta on jälleen kerran siinä tilanteessa, että joudutaan miettimään leikkauksia. Ja olisi niin kuin jotenkin, voisi sanoa, epärehellistä älyllisesti väittää, etteikö näin sitten jouduttaisi valtiontaloudessa tekemään. Kun katsoo historiaa, niin näin on aina jouduttu tekemään. Ja sen halusin todeta siinä, koska tuntuu, että näin vaalien alla niin kukaan ei sitten oikeasti uskalla puhua niistä vaihtoehdoista. Niin. Ja sen takia niin kuin mun mielestä niistä pitää pystyä puhumaan. Ja sanoin, että silloinhan on aina käynyt näissä tilanteissa niin, että juustohöylämäisesti ollaan sitten leikattu sieltä ja täältä. Koska sitten kun poliitikko pistetään tällä tavalla tiukkaan paikkaan, niin kuin te tässä nyt, niin ensimmäisenä sieltä sitten kaivetaan sitten joku epämääräinen yritystuki, jota sanotaan, että no leikataan sitten siitä ja sillähän tämä homma hoidetaan. Niin minun mielestä on tosi hyvä, että näiden vaalien alla keskustellaan niin. siitä ja se, että se on tosiasia. Historia on sen näyttänyt, että sitten jos joudutaan leikkaamaan, niin sitten joudutaan juustohöylämäisesti menemään Joo. sinne ja tänne. Mutta se, mitä niin kuin tässä tilanteessa, kun nyt talous on vielä kuitenkin, niin kuin voisi sanoa, siinä taitekohdassaan toivon mukaan niin kuin edelleen nousussa, niin olisi tärkeää nyt huolehtia siitä, että nämä rakenteelliset isot uudistukset pystytään tekemään ja pystytään huolehtimaan siitä, että esimerkiksi sosiaaliturvaa lähdetään sillä tavoin uudistamaan, että työn vastaanottaminen olisi aina kannattavaa. Meillä on tämä kannustavan perusturvan malli siihen sitten
puhutaan
olemassa.
Kohta siitä, mutta tässä on aika synkkää kuvaa maalataan, että 2 miljardin leikkauksia voidaan tekemään, mutta silti osaatte te niinku rahaa jakaa silti samaan aikaan. Ette jaa edes mitään vappusatasia, vaan tonneja. Vaaditte 1 000 euron vauvarahaa, 1 000 uutta hoitajaa ja poliisia. Miksi?
No nämä on meidän vaihtoehtobudjetissa laskettuja summia ja niille on myöskin sitten ne rahoituslähteet olemassa. Eli meidän vaihtoehtobudjettihan on pikkasen reilu 800 miljoonaa ja siihen nähden, kun demareilla esimerkiksi haarukka liikkuu siellä 1–3 miljardissa, niin voi sanoa, että tämä KD:n vaihtoehtobudjetti on varsin maltillinen ja tietenkin niin kuin tässä meidän vaaliohjelmassa, niin pitkälti se rakentuu sitten näihin lisäyksiin ja kyllä me näemme, että se 1 000 euron vauvaraha ensimmäisen lapsilisän yhteydessä, niin olisi yksi just tällainen perhepoliittinen kannustin ja myöskin sitten turvaamassa näiden lapsiperheiden tilannetta.
Onko tämä se syy, miksi Suomen väestö ei kasva, että ei saada 1 000 vauvarahaa?
Se ei ole se syy, mutta se on sellainen, niin kuin voisi sanoa, signaali yhteiskunnalta, että lapset ovat tänne tervetulleet ja että me haluamme tukea perheiden asemaa. Jos me verrataan tuohon naapurimaahan Viroon, niin siellä 300 lapsesta perhe saa 550 euroa ja kuitenkin ajatellaan, että niin Viron palkkataso on huomattavan paljon matalampi. Monissa muissakin Euroopan maissa on vastaavan tyyppistä kannustavaa perhepolitiikkaa, jolla pyritään siihen, että ainakaan se taloudellinen syy ei olisi se syy, minkä niin, takia lapsia ei uskalleta saada.
Aika kallis signaali, tonni jokaisesta lapsesta.
No
samaan
eihän se
ole. Te puhutte samaan aikaan 2 miljardista leikkauksesta Hyvä. Ja samaan aikaan jaatte sitä rahaa. Niin tämä tuntuu oikeasti ei. Nyt vähän ristiriitaiselta.
Ei, siis 50 miljoonaa on tälle summalle laskettu, koska lapsia ei synny edes ihan sitä tahtia, että tuo 50 miljoonaa tulisi täyteen. Eli siinä mielessä niin voisi sanoa, että tämä on valtion budjetissa kyllä varsin pieni summa. Ja sitten täytyy tuosta hoitajista huomauttaa vielä se, että me olimme ainut oppositiopuolue, jotka viime syksynä huomasimme sen, että meillä on tällä hetkellä huutava resurssipula vanhustenhuollossa. Ja me haluamme sinne oikeasti lisää resursseja. Ja olimme silloin heti välittömästi valmiita lisäämään sen 50 miljoonaa, jotta saadaan se 1 000 hoitajaa.
Tämä on kyllä symbolisesti aika Stydi-lausunto tämä, että nyt kun VM ennustaa, että meillä ei olla siis menossa taantumaan, vaan meillä talous kasvaa edelleen, niin sitten pöytäät keskustelussa sitten ison kestävyysvaiheen homman ja puhut leikkauksista. Huolimatta siitä, että me ei tällä hetkellä nyt akuutisti suoraan olla menossa mihinkään leikkauslistoihin just nyt.
Mutta juuri, emme ole menossa niihin leikkauksiin, mutta jos tulemme siihen tilanteeseen, että rakenteelliset uudistukset jäävät tekemättä, niin on oltava älyllisesti rehellinen ja kerrottava, että näin se on aina aikaisemminkin asia hoidettu.
Jep, ja puhutaan rehellisesti myös näistä arvovalinnoista, nimittäin ne näkyy tässä teidän politiikassa, siis just nämä 1 000 vauvaraha, 1 000 uutta hoitajaa, 1 000 uutta poliisia, ne on näitä panostuksia, mitä te haluatte tehdä.
Kyllä.
Mutta jos mennään perhepolitiikkaan, niin Suomessa oli 11% lapsista, eli 120 000 lasta elää köyhyydessä, köyhässä kotitaloudessa. Ja tämä on ongelma, joka on kasvanut jatkuvasti. Niin onko lapsien köyhyyteen puuttuminen teille kynnyskysymys hallitukseen menemiseen?
Siinä mielessä kyllä, että jos ajatellaan, että jokaisella puolueella on omat tavoitteensa, kun lähdetään hallitusohjelmaa kasaamaan.
Niin siinä, mielessä.
Siinä mielessä, että meidänkin vaaliohjelmamme on se, mitä me lähdemme tavoittelemaan, jos hallitusneuvotteluihin olemme menossa. Ja jos katsoo sitä meidän vaihtoehtobudjettia siis, sieltä viime syksyltä,
siinä mielessä, siis niin. Missä mielessä se on teille kynnyskysymys? Lapsiköyhyys, se on äärimmäisen vakava kysymys.
Vakava.
Puhutaan perhepolitiikasta, Kyllä. niin käsittääkseni sen pitäisi olla perhepolitiikan aivan ytimessä nimenomaan puuttua lasten köyhyyteen.
Kun katsotte,
onko tämä teille kynnyskysymys.
Me olemme tästä äänestyttäneet eduskuntaa. Kun katsotaan meidän tätä vaihtoehtobudjettia jo viime syksyltä, niin siinä olemme nämä lapsilisän leikkaukset ja indeksijäädytykset äänestyttäneet eduskunnassa. Siellä olemme ottaneet tämän verotuksen lapsivähennyksen jatkamisen. Siellä olemme ottaneet tämän perheellisen opiskelijoiden huoltajalisän korotuksen opintorahan esille. Eli kaikki nämä ovat olleet jo niitä asioita, joissa kertaalleen olemme jo eduskuntaa äänestyttäneet. Ja totta kai olemme valmiita näitä asioita ehdottomasti viemään siellä eteenpäin, että nämä on ihan selkeästi niin kuin Suomen tulevaisuuden, kansakunnan tulevaisuuden kannalta keskeisimpiä kysymyksiä, että miten meidän lapset ja nuoret voi ja että miten he aikanaansa sitten löytävät esimerkiksi oman opintopolkunsa, miten he pääsevät ammattiin. Ja jos miettii, että mikä on parasta mahdollista tulevaisuuspolitiikkaa, niin se on nimenomaan lapsi ja nuorin satsaaminen.
No siis lapsilisän reaaliarvo, se on tällä hetkellä kolmanneksen alempi kuin 90-luvun puolivälissä.
Kyllä.
Siis huolimatta siitä, että Suomi on huomattavasti paljon varakkaampi maa tällä hetkellä.
Kyllä, silloin oikeastaan ne suurimmat leikkaukset tapahtui Lipposen hallituksen aikana lapsiperheisiin kohdistuen, että siinä vaiheessa niin kuin murtui kaikkein eniten sekä lapsilisistä että myöskin sitten kotihoidon
tuesta. No ettehän te voi siis puolueen, joka sanoo olevansa perhepuolueen, niin hyväksyä tällaista tilannetta?
No ei.
Siis eikö tämä pitäisi olla teille absoluuttinen kynnyskysymys näistä hallitukseen menolle, että lapsilisien reaaliarvo pitää nostaa samalle tasolle kuin missä se on joskus ollut?
Se, että me haluamme tällä hetkellä nyt, niin kuin meidän vaihtoehtobudjetin mukaisesti, purkaa nyt nämä tehdyt indeksijäädytykset ja myöskin nämä leikkaukset, niin on varmasti se ensimmäinen askel, millä mennään eteenpäin. Ja me toivomme, että Suomessa niin kuin
varmasti, lupaako sen?
No se on sellainen asia, että me olemme sen jo täällä eduskunnassa äänestyttäneet. Ja mä uskon, että kun katsotaan nyt tämän hallituksen näitä erilaisia indeksijäädytyksiä, niin nehän osuu niin kuin moneen sellaiseen kaikkein heikommassa asemassa olevaa ihmisiä, niin juuri esimerkiksi pelkän kansaneläkkeen varassa oleviin tai sairauspäivärahoilla oleviin, tahikka sitten sinne pienemmän työttömyyspäivärahan varassa eläviin.
Eli lupaatte sen, vai?
Me olemme yksi puolue, joka on tämän indeksijäädytyksen purkamisen ottanut omassa vaihtoehtobudjetissaan esille, niin kuin on useampi muukin, ja meille tämä on tärkeä kysymys.
Tämä on tärkeä kysymys, mutta se ei ole kynnyskysymys.
No mä en tässä tilanteessa puheenjohtajana tietenkään voi lähteä sanomaan, että mitkä on meille kynnyskysymyksiä, koska meillä yleensä puolueessa käydään sitten puoluehallituksessa tämmöiset kysymykset siinä vaiheessa, kun olemme.
Miksi ette ole käynyt jo?
No sen takia, että meillä yleensä sitten katsotaan, että olemmeko mukana siellä hallitusneuvotteluissa ja käymme siinä vaiheessa meillä on käyty sitten kynnyskysymyksiä
läpi. Eli ette voi luvata nyt.
Niin, no, mutta sitouduksä edes tähän siis ylipäänsä siis siihen, että lapsilisät pitäisi saada niin kuin reaaliarvoltaan samalle tasolle kuin millä ne on joskus ollut?
Siihen
se nimittäin tarkoittaa
en uskalla,
tietysti reilua
niin,
korotusta ja siihen menee rahaa paljon.
Kyllä, siihen en uskalla, koska en tosiaankaan niin kuin voi mennä yli sen, mitä meillä on puolueohjelmissa ja mitä meillä on tässä meidän vaihtoehtobudjetissa laskettu, niin en tietenkään voi tässä lähteä sellaista lupaamaan, mutta voin luvata sen, mitä meillä vaihtoehtobudjetissa on otettu esille. Haluamme purkaa nämä jäädytykset ja myöskin tämän leikkauksen ja lähteä siitä, että me pystyisimme sitä kautta korottamaan lapsilisää. Nämä on noin 30 miljoonaa euroa, mikä me laskettiin viime syksynä, mitä se maksaa, ja sitten tosiaan tämä huoltajalisän korotus on noin 10 miljoonaa siihen päälle. Ja sitten tämä verotuksen lapsivähennyksen jatkaminen 64 miljoonaa, että noin karkeasti sellainen 100 miljoonaa on se, mikä on se meidän lapsiperhepanostus näin suoraan. Plus sitten se vauvaraha, joka on se 50 miljoonaa.
Teillä on tällainen oma malli perhevapaiden uudistamiseksi. Olette aiemmin kritisoinut aika paljon näitä Sipilän ja Stubbin Kataisen hallituksessa olleita ehdotuksia tämmöisestä perhepoliittisesta paketista. Tässä teidän perhevapaa-uudistusmallissa korostatte perheiden valinnanvapautta ja sen lisäämistä. Mm-hmm. Niin mitä te ajatte?
Sitä, että perhe saa päättää sen, että kuka kulloinkin lasta on hoitamassa. Ja tänä päivänähän tämä keskustelu, mikä on käyty tämänkin hallituksen aikana, niin on lähtenyt ensisijaisesti siitä, että millä tavalla työnantajien maksurasitus voidaan jakaa näiden työnantajien kesken. Mm. Ja tämä on meidän mielestä sinällänsä tietysti ihan tärkeä tällainen yhteiskuntapoliittinen kysymys, mutta ei sitä pidä lähteä niin kuin tämän perhevapaan kautta ratkaisemaan, vaan sitä kautta, että meillä Ruotsin mallin mukaisesti niin voitaisiin tämmöisen rahaston kautta sitten korvata nämä perhevapaiden kustannukset ja niihin osallistuisi yhtä lailla sitten työnantaja, työntekijä kuin myöskin sitten julkinen puoli. Mutta se, mikä meille on tärkeää, että perhe pystyy päättämään siitä, että kuka kulloinkin missä vaiheessa on sitten hoitamassa lasta, koska eihän tämä lastenhoito, niin kuin joskus tässä perhevapaakeskustelussa tuntuu unohtuvan, niin eihän se ole pelkästään rajattu siihen aikaan, minkä jompikumpi on työelämässä, vaan se on 24-7 hommaa ja siinä mielessä niin kuin se lapsen kiintymyssuhteen muodostuminen ja se perheen, niin kuin, miten he keskenään katsoo, että tämä asia on parhaiten niin kuin järjestettävissä, niin sen pitäisi olla tämän keskustelun keskiössä.
No miten olette ottanut huomioon isät, jotka haluaisi jäädä hoitamaan lasta kotiin?
Juuri sillä tavalla, että he saavat sen päättää.
Mutta heillä ei ole mitään kiintiöä.
Heillähän on tälläkin päivänä niin kuin ansiosidonnaisella oleva kiintiö. Ja meidän mielestä se ansiosidonnaisella oleva kiintiö voi jatkua ja olla. Toki siihenkin voidaan saada lisää joustoja. Eli sekä äidin että isän kiintiötä voidaan siellä ansiosidonnaisen kohdalla jakaa niin kuin vanhemmat haluaa. Mutta
niin kuin vanhemmat haluaa, mutta siis esimerkiksi monella isällä on se tilanne, että työnantaja ei ole kauhean suopea semmoiselle, että jää kotiin lohdataan lasta, niin silloin se kiintiö parantaa sen isän mahdollisuutta oikeasti
päästä. Siellä ansiosidonnaisilla kyllä, mutta sitten me puhutaan myöskin tästä vanhempainvapaan kohdasta, jossa siis ollaan tuota kotihoidon tuella. Eli tämähän on tällä hetkellä se keskustelun ytimessä oleva, ei niinkään paljon ole kritisoitu tätä ansiosidonnaisen kohtaa. Eli silloin kun on nämä kiintiöt ja tämähän on harvemmin tässä keskustelussa mukana, vaan ennen kaikkea silloin kun me puhutaan siitä, että kuka voi olla sitten kotona hoitamassa lasta sinne 3-vuotiaaksi saakka, niin tästähän tässä käydään niin kuin enimmäkseen keskustelua.
Eikö tämä ole niin kuin, tämä on tämmöinen sanotaan nyt perinteinen kotihoitomalli, mitä te haluatte edistää, siis kotihoidon tuki on teille äärimmäisen tärkeä sosiaaliturvan muoto. Sitten te olette olleet kyllä valmiita leikkaamaan subjektiivisesta päivähoito-oikeudesta silloin, kun valtion rahat on ollut vähissä. Niin tämähän on ihan selkeä arvovalinta sen suhteen, että teidän mielestä lapsia pitäisi hoitaa enemmän kotona kuin julkisessa päivähoidossa.
Kotihoidon tuki on...
Voiko sitä enää selvemmin sanoa?
Niin, kotihoidon tuki on alle 3-vuotiaalle mahdollistaa sen, että häntä voidaan hoitaa kotona. Ja kyllä se on myöskin sellainen, niin kuin voisi sanoa, arvovalinta siinä mielessä, että jos ajatellaan sitä, että alle 3-vuotias on kuitenkin vielä varsin pieni ja monta kertaa tuollaisissa isoissa päivähoidon ryhmissä, niin voi olla, että erilaiset infektiokierteet ynnä muut sitten.
Eli koti on parempi paikka alle 3-vuotiaalle.
Alle 3-vuotiaan kohdalla me halutaan antaa se mahdollisuus. Ja silloinhan tässä kotihoidon tuessa usein se väärinkäsitys, että juuri keskustellaan tästä vanhempien perhevapaan jakamisesta, koska kotihoidon tuellahan siellä kotona voi olla hoitamassa joku ulkopuolinen, se voi olla iso vanhempi, tai sinne voidaan palkata joku kodin ulkopuolelta tulemaan hoitamaan lasta, että kotihoidon tukeahan maksetaan silloin, kun lapsi ei ole julkisessa päivähoidossa. Ja jos ajatellaan sitten valtion kannalta tätä, niin tämä kotihoidon tuella...
Se on myös halvempi tapa.
Kyllä, alle 3-vuotiaan kotihoidon tuella.
Se on myös säästöpolitiikkaa.
Ei se säästöpolitiikka ole, mutta se on noin 3 000 euroa. Sitten jos me viedään vaikkapa kaikkein halvimpaan julkiseen päivähoidon muotoon, mikä on perhepäivähoito pienessä kunnassa, niin se maksaa reilusti yli 10 000 euroa per vuosi. Eli niin kuin tietyllä tavalla tässä pitää sitten kysyä niin kuin myöskin julkiselta vallalta, että onko ideologisesti tärkeää saada se alle 3-vuotias sieltä kotoa pois päivähoitoon julkiselle puolelle, koska siitä ollaan valmiit maksamaan 3-kertainen summa.
Mutta mitä sanot siitä, että...
Niin, että siis... onko siinä joku tällainen ideologinen ajatus, koska siihen ollaan valmiita satsaamaan 3 kertaa enemmän siihen, että lapsi on hoidettavana kodin ulkopuolella kuin siellä kotona.
Tämä on siis ideologinen kysymys.
Ei, kun mä kysyin sitä, että tästä voi vetää sen johtopäätöksen, että jos ollaan valmiita satsaamaan taloudellisesti näin paljon enemmän siihen, niin onko se ideologinen kysymys? Miksi ollaan valmiita satsaamaan 3 kertaa enemmän siihen, että lapsi on kodin ulkopuolella alle 3-vuotias?
Kiistääkö sä sen, että julkinen päivähoito ei olisi niin kuin hyvä paikka lapsille
en,
kasvaa?
En, mutta alle 3-vuotiaan kohdalla, juuri kun puhuttiin näistä kustannuksista, niin alle 3-vuotiaan kohdalla me yhteiskunnassa ollaan valmiita satsaamaan 3 kertaa enemmän siihen, että lapsi on hoidettu kodin ulkopuolella päivähoidossa, kun että häntä hoidetaan kotona.
Okei.
No mitä sanot siitä, että äitien tai ja synnytysikäisten naisten työllisyys ei ole semmoisella toivotulla tasolla? Eikö tämä vaikuta suoraan siihen?
Mä luulisin, että jos katsoo näitä tilastoja, tai en luulisi, vaan tiedän, että kun katsoo näitä tilastoja, niin nämä samanikäiset nuoret miehet, joilla ei ole lapsia, niin heidän työttömyysasteensa on suurempi. Eli tässä tulee se tilanne, että kun on paljon tätä keskustelua käyty näiden naisten kohdalla, joilla on lapsia, että heitä pitää patistella sinne työelämään työllisyysasteen takia, niin itse asiassa korkeampi työttömyysaste on niillä miehillä, joilla ei ole lapsia.
Eli tämä on sun mielestä ihan harhaa tämmöinen ajattelu, että...
Tilasto sen osoittaa, ei sitä tarvitse sen kummemmin pohdiskella, se on ihan tilastollinen fakta.
Okei, mutta siis perheet ovat aika monennäköisiä ja monenmuotoisia.
niin tunnistaako teidän malli erilaiset ja erinäköiset perheet?
Kyllä, eli taaperobonuksessa niin kysymys on ihan samalla tavalla kuin kotihoidon tuessakin, niin siitä, että lapsi ei ole hoidossa siellä julkisella puolella päivähoidossa, vaan siellä kotona.
Tämä on pakko sanoa tähän väliin, siis tämä taaperobonus, se on hellyttävä sana, mutta kerrotaan nyt kuulijoille se, että se on siis tämä teidän perhevapaamallin nimi, taaperobonus.
Joo, no mutta on kuitenkin samaa sukupuolta olevia liittoja, yksinhuoltajia. Onko nämä otettu huomioon teidän mallissa?
No siis meillähän sosiaaliturva on tänä päivänä yksilökohtaista ja perustuu siihen, että jollakin on oikeus johonkin sosiaaliturvaetuuteen, että eihän siinä sen kummemmin katsota sitten perhemuotoa.
Eli yksinhuoltajat saa sitten molempien vanhempien edestä näitä etuja?
Niin, siis meillähän yksinhuoltajille on sitten tänäkin päivänä sosiaaliturvassa omat sitten korotuksensa yksinhuoltajan perheelle.
Yle Puhe, Politiikkaradio.
Politiikkaradio käynnissä ja Politiikkaradion puheenjohtaja Tentti. Eduskuntavaalit ovat lähellä ja studiossa Tapio Pajunen ja
Linda Pelkonen.
Ja vieraana kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah.
Edelleen.
No niin, allekirjoittamassasi vaaliohjelmassa, siis kristillisdemokraattien vaaliohjelmassa, ollaan huolissaan keskustelukulttuurista, joka jotenkin sietäisi huonosti erilaisia näkemyksiä ja erityisesti sietäisi huonosti elämänkatsomuksellisia ja kulttuuriristiriitoja. Siis että nimenomaan tämä nykykulttuuri sietäisi näitä huonosti. Ja tässä puhutaan samalla myös siis toisin ajattelevista ja toisenlaisista taustoista tulevista ihmisistä, joiden kanssa olisi hyvä oppia elämään, niin mihin tällä, Sari, viitataan, koska tämä sama viesti myös jatkuu, että erilaisten näkemysten, elämän katsomusten ja ihmisten hyväksyminen ei tarkoita oman arvomaailman ja kulttuurin kieltämistä, niin tämä on sen verran jännää tekstiä, että mä en ihan ymmärrä, tämä ei ihan avaudu mulle, että mistä tässä kirjoitetaan, mitä te tarkoitatte. Tarkoitatteko te omaa puoluettanne vai muuta yhteiskuntaa? Selvänä vähän.
Kyllä tässä aika paljon tietysti keskustelukulttuurissa puhutaan ihan yleisesti yhteiskunnassa tällaisesta hyvin polarisoituneestakin keskustelukulttuurista välillä ja sitä toisenlaisten mielipiteiden sietämisen vähäisyyttä. Mutta sitten ihan tässä, mihin viittasit, niin aika paljon tähän uskonnonvapauteen liittyvään keskusteluun ja siihen, että meillä todellakin niin aina sitten joka armas joulu ja pääsiäinen ja kevätjuhlakauden lähestyessä, niin keskustellaan siitä, että saako suomalaisessa koulun joulujuhlassa olla meidän kristillisestä traditiosta tulevia elementtejä, kuten vaikkapa joulukuvailma tai enkelitaivaan tai suvivirsiä. Tämä niin kuin osoittaa sitä, että meillä Suomessa on jotenkin sellainen ajatus siitä, että meidän pitäisi niin kuin luopua omastamme ja että olisi olemassa joku tällainen ikään kuin, niin kuin neutraali julkinen tila, että minun mielestä on hirveän tärkeää, että me suomalaisessa yhteiskunnassa niin pidetään kiinni meidän hyvästä arvoperinteestä ja sitten kuitenkin kunnioitetaan jokaisen uskonnonvapautta sillä tavalla, että esimerkiksi vaikkapa sitten näissä koulun tilaisuuksissa, jos mennään kirkkoon, niin se kysytään vanhemmilta etukäteen ja jos sinne ei joku halua, niin sitten järjestetään sitä rinnakkaista ohjelmaa. Eli että ei viedä niin kuin enemmistöltä mahdollisuuksia niin kuin oman tradition ja oman kulttuuritaustansa tuntemiseen, mutta tietenkin niin kuin kunnioitetaan sitten jokaisen sitä omaa uskonnonvapautta.
Tätäkö te siis tarkoitatte?
Tätä.
Siis, niin mikä tässä nyt sitten on niin kuin uhattuna tässä nyky-Suomessa, että onko tämä siis kristillisyys sinänsä sun mielestä uhattuna tässä nykytilanteessa, vai sitten onko se niin, että tällainen niin kuin vakaumuksellisempi kristillisyys on ikään kuin altavastaajan asemassa ja jotenkin niin kuin puolustusasemissa suhteessa nyt tähän nykykulttuuri, joka on sangen maallistunut.
Tässä käytiin melkoinen mylläkkä näiden varhaiskasvatuksen, katsomuskasvatuksen osalta, joka lähti siitä, että opetushallitus antoi tällaiset ohjeet, joissa muotoiltiin, että varhaiskasvatuksen tulee olla uskonnollisesti ja poliittisesti riippumatonta, joka sinällänsä niin kuin varmasti näin on. Ja sitten kuitenkin tätä kunnissa oltiin tulkittu sillä tavalla, että vuosikymmenten aikaiset hyvät ja toimivat käytänteet, mitä seurakuntien lapsityön kanssa oltiin päiväkodessa kehitetty ja minkälaiset vierailut ja erilaiset justiin näihin suomalaiseen traditioon kuuluviin juhliin liittyvät hetket, niin nämä haluttiin joissakin kaupungeissa kokonaan poistaa ja vedottiin tähän opetushallituksen uuteen ohjeeseen. Ja tästähän alkoi valtava kalabaliikki useammassakin kaupungissa, muun muassa Joensuussa, niin siellä luterilaisen kirkon lapsityöntekijä sanoi, että oli 30 vuotta ollut ammatissa ja sanoi, että koskaan ei ole näin paljon ottaneet vanhemmat yhteyttä ja olleet aivan hämmentyneitä, että minkälaisia linjauksia kaupungissa on lähdetty tekemään, että ei enää haluta, että tämä yhteistyö jatkuu. Ja niinpä sitten kaupunginhallitus siinäkin kaupungissa otto-oikeudellaan sitten otti tämän asian ja lähti selvittämään, että mitä tällä oikeastaan on tarkoitettu. Olin itsekin järjestämässä siellä Joensuussa sitten tilaisuutta, jossa tämän asian ympärillä haluttiin niin kuin tarkastella, että mitä meillä on Suomessa linjattu. Esimerkiksi perustuslakivaliokunta, mitä siellä on linjattu näistä koulujen juhlista. Ja sen jälkeen sitten vedän tuossa eduskunnassa semmoista uskonnon ja omantunnonvapaustyöryhmää, jossa sitten saimme kirkkohallituksen, opetushallituksen saman pöydän ääreen.
Hyvä.
Ja sieltä saimme uudistetut ohjeet, joissa vedottiin ja tarkasti tuotiin esille, että meillä perustuslakivaliokunta on aikanaan linjannut, että nämä tietyt juhlat kuuluvat suomalaiseen kulttuuriin ja ne eivät sinällänsä tee niistä juhlista uskonnon harjoittamista. Ja tämä oli tärkeä tieto useille kunnille ja niinpä näitä sitten on jouduttu perumaan ja muuttamaan näitä asioita.
Selvä homma. Kristillisdemokraatteja on arvosteltu jyrkästä kristillisyydestä ja sen yhdistämisestä politiikkaan ja siitä, että juuri kristillisdemokraattien olisi ollut vaikea sietää maallistuneempia käsityksiä ja ajatuksia yhteiskunnasta. Mitä vastaat tämmöisiin väitteisiin?
Kristillisdemokraatit on poliittinen puolue, jolla on poliittisessa ideologiassa nämä tietyt kulmakivet lähtien sieltä kristillisestä ihmiskuvasta, jokaisen ihmisen ihmisarvosta, perheestä, yhteiskunnan perusyksikkönä, tästä sosiaalisesta markkinataloudesta, josta tuossa alussa paljon keskustelimme ja sitten myöskin tämä lähipäätösperiaate eli subsidiariteettiperiaate, eli pidetään asiat niin lähellä niitä ihmisiä, joita se koskee kuin mahdollista. Eli nämä on ne kristillisdemokratian poliittisen ideologian kulmakivet ja näitä sitten demokraattisessa yhteiskunnassa haluamme toteuttaa sen mukaisesti, kun meille sitä valtaa ja ääniä annetaan.
Niin, puolueeseen on perustellut kysymyksiä raamatun ja kristinuskon kautta, kuten esimerkiksi tässä olette vastustanut jyrkästi samaa sukupuolta olevien avioliittoa sekä tämmöistä. Siis niin, nyt vastustatte tätä translakimuutosta. Olette todennut, että tytöt ja saavat olla tyttöjä ja pojat poikia kukin omalla tavallaan, eikä tätä pidä translakimuutoksilla horjuttaa. Kuitenkin esimerkiksi Amnesty on todennut, että Suomen laki asettaa ihmisoikeuksia loukkaavia ehtoja tähän translakiin.
Translakihan tänä päivänä lähtee siitä, että aikuinen ihminen voi tehdä tällaisen sukupuolenvaihdoksen ja siihen on tietty lääketieteellinen prosessi, jossa
kyllä,
sitten ensinnäkin erikoispsykiatri toteaa sen, että henkilö on transsukupuolinen ja sitten aloitetaan nämä tällaiset hoidot, joissa sitten siinä vaiheessa, kun tämä diagnoosi, on annettu, niin tällä henkilöllä on mahdollisuus vaihtaa nimensä ja sitten siinä vaiheessa, kun nämä hoidot on edenneet siihen pisteeseen, että lääkäri katsoo, että on mahdollista tämä juridinen sukupuoli vahvistaa, niin näin tehdään. Ja meidän mielestä tämän prosessin tulee edelleenkin olla nimenomaan lääketieteen erikoisasiantuntija arvioitavana. Ei voi olla niin, että henkilö ilmoittaa, että haluan vaihtaa sukupuolta. Niin kyllä tämä on sellainen prosessi ja myöskin nämä kaikki erilaiset vaiheet siinä, hoidot ynnä muut, niin ne ehdottomasti vaatii lääketieteen erikoisasiantuntemusta ja myöskin sitä arviota ulkopuoliselta. Puhumattakaan siitä, että sitten näitä hoitoja oltaisiin joidenkin mielestä avaamassa myöskin alaikäisille ihmisille, eli lapsille ja nuorille. Kun ajatellaan, että ihminen on kesken kehityksessään ja mieli voi muuttua ja hyvänen aika, jos lapsi ja nuori kohdistetaan tällaisia hoitoja, niin ne ovat monta kertaa täysin peruuttamattomia.
Mutta sitä mä en nyt kysynyt tässä, vaan siitä, että monelle transihmiselle on todella ikävää, että hänen on sit pakko mennä tämmöiset hoidot läpi, jotka tekee hänet hedelmättömäksi ja lapsettomaksi, jos hän haluaa sen kirjauksen, että hän on sitä sukupuolta, kun hän kokee olevansa. Niin ymmärrät, että tämä on aika loukkaavaa.
Niin minun käsittääkseni ne henkilöt, jotka haluavat vaihtaa sukupuoltaan, niin he haluavat myöskin näitä toisen sukupuolen ominaisuuksia.
Ja silloin halua olla hedelmättömiä.
Silloin jos aloittaa toisen sukupuolen hormonien nauttimisen, niin se riski ja vaara on olemassa, että ihmisestä tulee hedelmätön.
Hyväksyttekö homoutta?
Me olemme kaikki erilaisia ihmisiä. Meillä on erilaisia taustoja ja lähtökohtia.
Eli hyväksyttekö vai ette?
Jokainen ihminen, jokaisen ihmisen ihmisarvo on täysin.
Hyväksyttekö homoja?
Jokaisen ihmisen ihmisarvo hyväksy jokaisen ihmisen.
Voitko vastata kysymykseen?
Kyllä, jokaisen ihmisen ihmisarvo on täysin.
Alright, no joo, siis tämä on ilmiselvää, että siis kristillisdemokraateilla on tiettyjä kysymyksiä, joita te perustelette tietysti kristinusko ja Raamatun kautta. Ja tämä on asia yksi, mitä te viette eteenpäin, on se, että teidän mielestä lääkärin pitäisi voida oman tunnon vapauden nojalla kieltäytyä abortin tekemisestä. Ruotsissa ja Suomessa moista oman tunnon suojaa ei ole.
Niin. Ja kaikissa muissa Länsi-Euroopan maissa on.
Niin, siis eli teidän
Suomi ja Ruotsi on poikkeuksia, Tsekin tasavalta.
Teidän kanta on siis se, että tämä oman tunnon suoja, oman vakaumuksen suoja, niin pitäisi olla perusoikeus ja lääkärien ja hoitohenkilökunnan pitäisi pystyä tällä perusteella kieltäytyä esimerkiksi abortin toimittamisesta.
Silloin kun ei ole ihmisen henki kysymyksessä, niin kuin tässä kansalaisaloitteessakin, jossa tätä ajettiin, niin oltiin huomioitu se tilanne erikseen. Ja totta kai niin kuin kaikissa muissa Länsi-Euroopan maissa tämä työjärjestelyllä pystytty hoitamaan tämä asia. Siinä mielessä tuntuu aika erikoiselta, että meillä Suomessa ei tätä asiaa ole pystytty hoitamaan. Ja tietysti tämähän myöskin sitten koskee myöskin sitten esimerkiksi eutanasiaa. Onneksi Suomen eduskunta ei halunnut lähteä eutanasiaa edistämään.
No niin, mutta tästähän äänestettiin viime kaudella tosiaan tästä teidän kannattamastanne aborttikysymyksestä.
Ja tai oman tunnon vapaudesta kieltäytyä päättämästä potilaan.
Tosiaankin, siis lääkärithän voi kieltäytyä tekemästä aborttia siinä, että hän voi valita, ettei erikoistu gynekologiaan. Hänen ei ole pakko erikoistua semmoiseen asiaan, mitä hän ei halua tehdä. Se voi tehdä sen valinnan jo siinä.
Niin, tietysti täytyy sanoa, että onhan se aika rajaava, että jos henkilö haluaisi kuitenkin, että hän haluaisi opiskella alaa, niin kyllähän se on melko lailla rajaavaa. Että
jos hän ei,
toki voi sanoa, että ei ole pakko lähteä putkimieheksi, voi lähteä kampaajaksi opiskelemaan, että ainahan voidaan tehdä valintoja elämässä.
Yle Puhe, Politiikkaradio.
Politiikkaradion puheenjohtaja Tentti käynnissä vieraana. Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Esaija. Ja mennään ulkopolitiikkaan ja Eurooppa-politiikkaan. Siis vaalien jälkeen Suomen hallitus vastaa EU-puheenjohtajuudesta. Tilanne on kriittinen, koska EU porhaltaa kohti Brexitia tällä hetkellä. Niin minkälaista EU-politiikkaa te vaaditte hallituksen ajamaan tässä kriittisessä tilanteessa?
Jos ajatellaan tuota puheenjohtajuuskautta, niin varmaan kaikkein tärkeintä olisi pystyä sovittamaan näitä erilaisia kantoja yhteen. Et puheenjohtajuuskaudet yleensä muistetaan siitä, että onko puheenjohtaja pystynyt viemään niitä pöydällä olevia, kesken olevia asioita eteenpäin. Ja täytyy sanoa, että jos tuo Brexit niin kuin, ja se jälkiselvittelyt niin kuin nyt näyttää, niin lankeaa tuohon meidän puheenjohtajuuskaudelle, niin siinä on kyllä jo aika paljon tehtävä. Toinen sellainen iso on tämä monivuotinen rahoituskehys. Ja tietysti näähän liittyy nyt sitten toisiinsa siten, että kun toiseksi suuri nettomaksaja poistuu unionista, niin millä ihmeellä sitten pystytään tämä tällä hetkellä aika levällään oleva monivuotinen rahoituskehys saamaan siihen raamiin, että rahat riittävät. Ja kristillisdemokraatit on lähtenyt siitä, että meidän ei pitäisi lähteä paisuttamaan tätä yhteistä EU-budjettia, vaan pikemminkin sitten tehdä sen budjetin sisällä erilaisia kohdennuksia. Ja äärimmäisen tärkeää niin kuin Suomen kannalta oli se, että esimerkiksi tämä maaseudun ensinnäkin tietenkin maataloustuet, mutta myöskin sitten tämä maaseuturahoitus säilyisi hyvällä tasolla, koska ne on niitä niin kuin voisi sanoa yhteisiä EU-budjetin rahoja, joissa Suomi on ollut enemmän saamapuolella.
Joo, ja nythän EU on tehnyt tämmöisen EU-Turkki-sopimuksen, jota on paljon kylläkin kritisoitu, mutta EU maksaa miljardeja tämmöiselle autoritaariselle maalle, Turkille, Erdoganille, joka siellä jo kovalla kädellä hallitsee tätä maata, ja sen takia, että pakolaisia ei tulisi Eurooppaan. Onko tämä ok?
No suuressa valiokunnassa sitä asiaa käsiteltiin, useampaankin otteeseen on käsitelty ja kriittisesti myöskin nostettu näitä ihmisoikeus- ja muita vastaavia näkökulmia esille. Kuitenkin ilmeisesti UNHCR on se taho, joka sitten siellä Turkissa operoi näillä leireillä ja tähän sopimukseen Eurooppa sitten kuitenkin myöntyy, kun vaihtoehtona oli sitten se hallitsematon pakolaisvirta.
Kyllä myöntyy, mutta mikä teidän linja on? Onko tämä niin kuin hyvä linja? Voidaanko se korvata jollain
niin,
muulla?
Me olimme siellä suuressa valiokunnassa itse asiassa allekirjoittanut, edusti siellä omaa puolue, että kyllä me hyväksyimme tämän Turkki-sopimuksen, mutta samalla painotimme juuri sitä, että tämä UNHCR:n läsnäolo näillä pakolaisleireillä ja myöskin sitten sen valvonta, että nämä olot on säälliset, että tämän täytyy kuulua myöskin sitten tähän sopimukseen.
Onko tämä sun mielestä kyseenalaista, että EU on turvautunut tämän kaltaisiin sopimusjärjestelyihin nimenomaan yrittäessään toimia pakolaiskriisin vuosina?
Niin, tässä sitten kun miettii, että mikä se vaihtoehto on, että jos ajatellaan, että sitten toinen vaihtoehto on, että ihmiset lähtevät sitten tulemaan Välimeren yli näiden ihmissalakuljettajien rahastamana ja hyväksikäyttämänä ja moni päätyy ja hukkuu sinne Välimereen, niin kyllä tämän tietysti siihen nähden on niin kuin parempi vaihtoehto. Mutta totta kai niin kuin olen tuonut useasti esille sen, että viime kaudella kun kristillisdemokraatit oli hallituksessa, niin me lähdettiin siitä, että nostetaan kiintiöpakolaisten määrää, otetaan suoraan siltä pakolaisleireiltä niitä ihmisiä, joiden pakolaisstatus on jo selvitetty. Eli tiedetään, että ne on oikeasti hädänalaisia
ihmisiä. Eikö Syyrian pakolaiset nimenomaan, jotka on Turkissa, juuri. Niitä 3 miljoonaa siellä, niin eikö he ole nimenomaan sellaisia henkilöitä, jotka tarvitsevat sitä?
Kyllä, ja viime kaudella otettiin nimenomaan Syyrian sodasta paineita henkilöitä. Eli juuri sitä politiikkaa viime kaudella toteutettiin ja otettiin suoraan tänne Suomeen kotoutumaan kuntiin ja siinä mielessä niin me olemme tälläkin kaudella johdonmukaisesti esittäneet, että tätä 750 pakolaiskiintiötä voitaisiin nostaa nyt siihen 1050, mitä viime kaudellakin oli. Ja sitten taas kun Euroopan sisällä tätä asiaa on yritetty ratkoa, niin tässä ehkä se huonoimpaan suuntaan menevä ajatus on ollut se, että lähdetään sitten jakamaan näitä turvapaikanhakijoita tällaisella automaattisella jakomekanismilla eri Euroopan maiden kesken. Ja tämä on niin kuin taas yksi sellainen, joka varmasti tulisi vaan entisestään kiihdyttämään sitä ihmissalakuljetusta ja julmaa bisnestä, mitä tehdään. Ja sen takia niin kuin mielestäni siihen suuntaan ei pidä mennä, vaan yrittää enemmänkin saada muutkin Euroopan maat ymmärtämään, että tämä kiintiöpakolaisjärjestelmä on se hallittu ja järkevä tapa auttaa.
No, yritän tässä hahmottaa, että minkälaista tämä on tämä teidän maahanmuuttopoliittinen linja, kun siis te itse sanotte, että sen pitää olla inhimillistä, kyllä, mutta hallittua.
Juuri
ja
näin.
Sitten vastustatte esimerkiksi tätä taakanjakokysymystä, siis ja huolimatta siitä, että Suomihan on EU:n ulkoraja. Meillä on itäraja tuhansia kilometrejä. Kyllä. En tuhansia, mutta yli tuhat.
Yli tuhat.
Joka tapauksessa. Niin se on EU:n ulkoraja. Niin mikä tämä, onko tämä niinku todella kova tämä teidän maahanmuuttolinja vai mikä tämä on? Ja miksi tämä teidän taakajako kanta on tällainen?
No se on juuri se inhimillinen ja hallittu, eli rakkautta ja rajoja. Eli me halutaan auttaa hädänalaisia ihmisiä. Me ollaan tällä kaudella kritisoitu koko ajan niitä leikkauksia, mitkä on tehty kehitysapuun, mitkä on tehty humanitaariseen apuun, joka on suunnattu esimerkiksi juuri näiden pakolaisleirien ylläpitämiseen ja siihen, että ihmisten ei sieltä lähtöalueelta tarvitsisi lähteä liikenteeseen. Ja sitten toisaalta olemme olleet valmiita auttamaan nimenomaan sieltä pakolaisleireiltä niitä ihmisiä, jotka on kaikkein hädänalaisemmassa asemassa. Mutta sitten on nähty, että turvapaikanhakijoiden mukana tulee runsaasti myöskin sitten esimerkiksi sellaisia, jotka eivät välttämättä ole sen sodan ja vainon kohteita, vaan ehkä muista syistä lähtevät sitten liikenteeseen. Ja senhän osoittaa periaatteessa sekin, että 60% turvapaikanhakijoista saa sen kielteisen päätöksen. Ja tässä me olemme taas sitten halunneet tuoda sen esille, että me tarvittaisiin nopeutta tähän turvapaikkaprosessiin. Että tänä päivänä meillä on siis turvapaikkaprosessit saattaa kestää 2-3 vuoteen. Ja onhan se epäinhimillistä, että ihminen 2-3 vuotta on siinä tilanteessa, ettei tiedä, että mikä on lopputulema. Ja sitten toisaalta siinä vaiheessa, kun tiedetään, että ihmisellä ei ole sitten laillista perustetta jäädä Suomeen, ja jos se palauttaminen on mahdollista, niin senkin pitäisi toteutua sitten ripeämmin, mitä tällä hetkellä. Että se, että Suomeen sitten jää ihmisiä, joista me emme tiedä, missä he ovat ja ketä he ovat, niin se on aina, se on turvallisuusriski. Tietenkin niin kuin siinä mielessä, että tällainen henkilö voi radikalisoitua, mutta se on turvallisuusriski näille ihmisille itselleenkin, koska heistäkin voi tulla hyväksikäytön kohteita. Jos he menee jonnekin, vaikka työmaalle saa keikan siellä, sen jälkeen kuka tahansa voi todeta, että en mä sulle mitään maksa, koska sulla ei ole mitään perustetta olla edes tässä maassa. Eli tavallaan niin kuin tämä helposti synnyttää turvattomuutta kaikille yhteiskunnassa.
No mutta tämä kuulostaa itse asiassa aika maahanmuuttokriittiseltä. Turvallisuusriski ja radikalisoitumisen riski, tämmöisiä pidätte yllä. Ettekä halua myöskään tätä taakanjakomekanismia, vaikka meillä on tämä Venäjän raja tässä vieressä. Kosiskeletteko perussuomalaisten kannattajia tässä?
Jos Venäjän raja ajatellaan, niin kyllä mä sanoisin, että siinä vaiheessa, jos tuolta Venäjältä tulee vaikka parikin tuhatta tai sanotaan esimerkiksi 10 000 ihmistä yli, niin silloin oikeastaan ne turvapaikanhakijat itsessään on niin kuin meille se paljon pienempi ongelma, mikä meillä todennäköisesti on käsissämme.
No mutta siis tietysti, jos Venäjän raja rupeaa vuotaa, niin kyllähän tietysti tämä taakajakokysymys on aika niin kuin oleellinen juttu, niin nimenomaan meidän kannalta.
Jos Venäjän raja vuotaa, niin sanon tämä vielä selvemmin, silloin meillä on ongelma nimenomaan Venäjän kanssa. Ei niiden turvapaikanhakijoiden kanssa, koska sieltä ei tule yli ihmisiä, ellei sieltä ole tarkoituksellisesti myöskin
niin,
päästetty.
Me pitää olla niin kiltti Venäjälle. Me pitää olla niin kiltti Venäjälle, että ne ei laita niitä turvapaikanhakijoita tänne.
Ei.
No siltähän tämä kuulosti
tuo vastaus. Meillähän on Suomellahan on olemassa hyvä raja Venäjän kanssa, jota on yhteisesti myöskin vahvistettu sen jälkeen, kun Suomeen tuli näitä yllättäen näitä turvapaikanhakijoita. Ja siinä mielessä voi sanoa, että se, että Suomi ja Venäjä on pitänyt tämän rajan kunnossa, niin se on varmasti tällä hetkellä yksi Euroopan turvallisimpia raja-alueita.
Siis toihan tarkoittaa sitä, että me ollaan ulkopoliittisesti oikeasti niin kuin rajoittuneita tässä kysymyksessä.
Ei.
Meidän pitää huomioida se, että mitä Venäjä ajattelee meistä, jotta ne avaa meidän rajoja.
Sitähän en sanonut, vaan totesin, että jos niin käy, että tuolta rajalta tulee yli 10 000 ihmistä, niin eihän meillä silloin ole ongelma niiden turvapaikanhakijoiden kanssa. Että se on se pienempi ongelma. Meillä on todennäköisesti silloin ongelma sen tähden, että miksi sieltä on päästetty rajan yli tulemaan ihmisiä. Eli todennäköisesti on silloin joku ongelma rajaviranomaisten kanssa ja myöskin sitten
joku isompi poliittinen ongelma selkkaus. Venäjä haluaa näyttää
todennäköisesti,
arvoa tässä
todennäköisesti ollaan sellaisessa tilanteessa, jos sieltä alkaa raja vuotamaan.
Eikä silloin olisi ihan hyvä, että jättäisi taakkaa EU:ssa?
Niin kuin totesin, niin meillä on silloin varmasti vähän isompi ongelma käsillämme kuin pelkästään ne turvapaikanhakijat. Ja itse ajattelen näin, että jokaisen maan pitää pystyä niin kuin pitämään huolta omista rajoistansa. Ja siinä mielessä niin se, että me Suomessakin olemme olleet esittämässä lisää voimavaroja rajavartiolaitokselle ja poliisille ja myöskin armeijalle. Eli me katsomme, että tämä turvallisuus on myös yksi äärimmäisen tärkeä elementti.
All right, Sari. Tämä oli nyt tässä tämä tentti.
Selvä.
Mikä fiilis?
Tämä oli ihan mukava tentti.
Vielä tämmöinen yksi kysymys, että mä tiedän, että sä oot kunnianhimoinen puoluepomo, niin haet sä nyt vaaleissa kaikkien aikojen KD-jytkyä?
Me haetaan vaalivoittoa ja meillä puoluehallitus on asettanut tavoitteeksi 8 ja pidän sitä realistisena tavoitteena.
All right. Se on sitten varmaan kaikkien aikojen KD-jytky, jos tuommoinen toteutuu.
Meillä on ollut 10 parhaimmillaan kansanedustajia.
Okei, hei, kiitoksia vierailusta Politiikkaradion puheenjohtaja Tentissä.
Kiitoksia.
Kiitos.
Yle Puhe, Politiikkaradio.